Efirda Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosining kechki dasturiga xush kelibsiz. Bugun 10-mart, demak, chorshanba, Toshkentda soat 7, dastur boshlovchisi men Alisher Siddiq. Eng muhim jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Afg'onistondagi vaziyatning izdan chiqishi NATOga a'zo davlatlar xavfsizligiga ham katta tahdid keltirishi mumkinligini ta'kidladi. Dalai Lama Xitoy hukumatini Tibetda qo'rquv siyosat yuritayotganlikda aybladi. Bag'dod g'arbida xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan portlash oqibatida kamida 25 kishi nobud bo'ldi.
Bu va boshqa muhim jahon yangiliklari bilan hamkasbim Avaz Aliyev bir necha soniyadan so'ng qaytadi. Avvaliga bugungi dasturimizdan o'rin olgan eng asosiy mavzular bilan tanishib oling. Xalqaro valyuta jamg'armasiga ko'ra, joriy yilda Markaziy Osiyo davlatlarida iqtisodiy o'sish sur'atlari keskin pasayishi mumkin. Jahon banki tahlilchisi esa mintaqada O'zbekistonning ayniqsa bo'hrondan himoyalanganini aytmoqda. Akmal Saidov inson huquqlarini himoya qilish sohasida O'zbekiston dunyo uchun o'rnak bo'lishi mumkin deb aytdi, ammo ko'chada aytilgan gap uydagi vaziyatga to'g'ri keladimi? O'zbekiston Bosh prokuraturasi 2008-yilda mamlakatda odam savdosining 2 barobarga ko'payganini e'tirof etdi. Jizzaxda pullik o'qish tizimi joriy etildimi? Bolalarning o'qishi uchun ota-onalardan 5000dan oyiga 5000 so'mdan talab qilinmoqda. Qirg'izistonning sobiq tashqi ishlar vaziri muxolifat lideri qotillikda ayblanib qamoqqa olindi. Dasturimiz davomida Avstraliyalik kelin bilan suhbatni o'tkazib yubormang. Bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling. Endi esa eng asosiy jahon yangiliklari bilan hamkasbim Avaz Aliyev tanishtirib o'tadi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Afg'onistondagi vaziyatning izdan chiqishi nafaqat mintaqa mamlakatlari, balki NATOga a'zo davlatlar xavfsizligiga ham katta tahdid keltirishi mumkinligini ta'kidladi. Bugun Bryusselda NATOga a'zo 26 davlat elchilari bilan uchrashuv chog'ida gapirgan Jozef Bayden Afg'oniston va Pokistonda ekstremistlar ittifoqi qaytadan vujudga kelayotganidan ogohlantirdi.
And is from that area that al-Qaeda and the extremist allies are regenerating.
Afg'oniston va Pokiston hududlarida Al-Qoida va uning ekstremistik ruhdagi ittifoqchilari qayta jonlanib, Afg'oniston Pokiston qolaversa Hindistondan tortib to AQSh, Yevropa va Avstraliya fuqarolarini nishonga olishni maqsad qilgan yangi vahshiyona jinoyatlarni rejalashtirmoqdalar, dedi Jozef Bayden. AQSh vitse-prezidenti o'z nutqida rasmiy Washington mintaqadagi ekstremizmni bartaraf etishda Yevropalik ittifoqchilari bilan yaqinda hamkorlik qilish niyatida ekanini bildirdi. Shuning o'zida Jozef Bayden Yevropa ittifoqining Bryusseldagi bosh qarorgohida Yevropa ittifoqining yuqori martabali rasmiylari bilan ham uchrashishni rejalashtirgan. Dalai Lama Xitoy hukumatini Tibetda qo'rquv siyosat yuritayotganlikda aybladi. Xitoyga qarshi Tibetda uyushtirilgan isyonning 50 yilligi munosabati bilan gapirgan Dalai Lama Xitoy boshqaruvi natijasida 100 minglab tibetlik nobud bo'lgani, Tibet madaniyati va o'zligi deyarli yo'q qilinganini ta'kidladi.
I think the communist utilize various methods. Brainwash
Kommunistlar bu yo'lda turli usullarni ishga soldilar. Bo'xton orqali jamoatchilik fikrini chalg'itish, pul va mukofot ulashish, ayni paytda zo'rlik, qamash va qiynoq shular jumlasidandir. Ammo Tibet ruhi aslo yo'q bo'lmaydi, dedi Dalai Lama. Budaviylar rahbari Dalai Lama Xitoy hukumatini Tibetga qonuniy va haqiqiy o'lka maqomini berishga yana bir bor undadi. Rasmiy Pekin Tibetdagi 1959-yilgi isyonning 50 yillik arafasida bu yerga xavfsizlik kuchlarining qo'shimcha askarlarini safarbar qildi. O'tgan yil Tibetda o'tkazilgan xotira tadbirlari hukumatga qarshi qaratilgan ommaviy noroziliklarga aylanib ketgan edi. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bag'dod g'arbida xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan portlash oqibatida kamida 25 kishi nobud bo'ldi, 30 ga yaqin fuqaro tan jarohat oldi. Mahalliy idoralarning bildirishicha, yuqori lavozimli rasmiylar, jumladan armiya ofitserlari Abu Ghraibdagi bozorni ko'zdan kechirayotgan mahal portlash sodir etilgan. Ma'lum bo'lishicha, nobud bo'lganlar orasida xavfsizlik kuchlarining mahalliy qo'mondoni ham bo'lgan. Germaniya mudofaa vaziri Frans Jozef Yung Afg'oniston hukumati Taliban ichidagi mo'tadil kuchlar bilan muzokaralar boshlash yoki boshlamaslik masalasini o'zi hal etishi lozimligini ta'kidladi. Afg'onistonning Mozori Sharif shahrida gapirgan Germaniya mudofaa vaziriga ko'ra, bu kabi muzokaralar Taliban vakillari zo'ravonliklardan butunlay voz kechgan taqdirdagina olib borilishi lozim. Jozef Yung Mozori Sharifda joylashgan germaniyalik harbiylar bilan ham uchrashdi. Afg'onistonga kelishdan avval Germaniya mudofaa vaziri O'zbekiston Termiz shahrida bo'lib, o'zbekistonlik hamkasbi Qobul Berdiyev bilan muzokaralar o'tkazdi. Afg'oniston va Pokiston prezidentlari iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammitida ishtirok etish maqsadida Eronga safar qiladilar. Mazkur sammit arafasida Osif Ali Zardori va Hamid Karzai Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod bilan uchrashadilar. Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti Eron, Pokiston va Turkiya tashabbusi bilan 1985-yilda tashkil etilgan. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev amerikalik hamkasbi Barak Obamaning o'zaro hamkorlik istiqbollariga oid ijobiy mujda olayotganini olqishladi. Bu haqda Rossiya rahbari Moskvada AQSh-Rossiya munosabatlarini yo'lga qo'yish bo'yicha AQSh komissiyasi vakillari bilan uchrashuv chog'ida ma'lum qildi.
Сожалению, за последние годы наши отношения весьма существенно деградировали.
Afsuski, so'nggi yillar mobaynida o'zaro aloqalarimiz keskin ravishda yomonlashdi. Bu bizni taajjublantirmoqda. Ishonchim komil, AQSh va Rossiya munosabatlarida yangi sahifa ochishga barcha imkoniyatlarimiz mavjud. AQShdan kelayotgan mujdalar, jumladan prezident Barak Obamaning shaxsan menga kelayotgan mujdalarni ijobiy deb bilaman, dedi Rossiya rahbari. Dmitriy Medvedev 1-aprel kuni Londonda bo'ladigan dunyoning yetakchi 20 davlati sammiti chog'ida ilk bor AQSh prezidenti Barak Obama bilan uchrashadi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 10 mart seshanba yangiliklari bilan tanishyapsiz. Joriy yil davomida Rossiyada milliy nafrat asosida 46 hujum sodir etildi. Moskva inson huquqlari byurosi rahbari Aleksandr Brodning Interfax axborot agentligiga bildirishicha, mazkur hujumlar asosan Moskva va Sankt-Peterburgda sodir etilgan. Aksar holatlarda O'zbekiston, Qirg'iziston va Afrika davlatlari fuqarolari bu hujumlar qurboniga aylangan. Albatta, huquq himoyachilari mamlakatdagi iqtisodiy vaziyatning yanada og'irlashuvi Rossiyada milliy nafrat asosida sodir etilayotgan jinoyatlar ko'lamining ortishiga sabab bo'lishini taxmin etilmoqda. Shri-Lankada masjid oldida xudkush tomonidan sodir etilgan portlash oqibatida kamida 10 kishi nobud bo'ldi. Politsiyaning bildirishicha, bugungi hujum hukumat rasmiylarining Akuresa shaharchasidagi masjidda diniy marosimda ishtirok etayotgan mahal sodir etilgan. Bu portlashda 20 ziyod fuqaro, jumladan bir vazir tan jarohat olgan. Hozircha bu portlash uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olmagan bo'lsa-da, Shri-Lanka hukumati mazkur xuruj ortida Tamil yo'lbarslari jangarilari turganini iddao qilmoqda. Tamil yo'lbarslari jangarilari 1983-yildan buyon mustaqillik uchun Shri-Lanka hukumati bilan qurolli kurash olib bormoqda.
Rahmat. Jahon yangiliklar bilan batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, internet saytimizga kiring.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi eng asosiy mavzularni yana bir bor yodingizga solsam, Xalqaro valyuta jamg'armasiga ko'ra, joriy yilda Markaziy Osiyo davlatlarida iqtisodiy o'sish sur'atlari keskin pasayishi mumkin. Jahon banki tahlilchisi esa mintaqada O'zbekistonning ayniqsa bo'hrondan himoyalanganini aytmoqda. Akmal Saidov inson huquqlarini himoya qilish sohasida O'zbekiston dunyoga o'rnak bo'lishi mumkin deb aytdi, ammo ko'chada aytilgan gap uydagi vaziyatga to'g'ri keladimi? O'zbekiston Bosh prokuraturasi 2008-yilda mamlakatda odam savdosining 2 barobarga ko'payganini e'tirof etdi. Jizzaxda pullik o'qish tizimi joriy etildimi? Bolalarning o'qishi uchun ota-onalaridan oyiga 5000 so'mdan talab qilinyapti. Qirg'izistonning sobiq tashqi ishlar vaziri qotillikda ayblanib qamoqqa olindi. Dasturimiz davomida avstraliyalik kelin bilan suhbatni o'tkazib yubormang. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimizni O'zbekistonga oid eng muhim xabardan boshlaymiz. Markaziy Osiyo va Kavkaz davlatlarida iqtisodiy o'sish sur'atlarining
keskin pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Xalqaro valyuta jamg'armasining Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha rahbari Masud Ahmad bayon qildi. Jahon banki Toshkentdagi vakolatxonasining yetakchi iqtisodchisi Iskandar Turushov fikricha O'zbekiston eksport qiladigan xom ashyo va boshqa mahsulotlarga jahon bozorida talabning kamayishi hamda 100 minglab mehnat muhojirlarining mamlakatga qaytishi hukumat uchun hamon jiddiy sinov bo'lib qoladi. Biroq unga ko'ra ushbu bo'hrondan eson-omon chiqib olish uchun Markaziy Osiyo mintaqasida O'zbekiston ayniqsa ko'p imkoniyatlarga egadir. Jahon banki vakili o'z qarashlarini shunday isbotlashga urinadi.
O'zbekiston hukumatı больше всех из всех центральноазиатских стран в большей мере подготовлен и способен справиться с этим кризисом.
O'zbekiston hukumati joriy bo'hrondan chiqib olish uchun Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlarga ko'ra tayyorroq va qodirroqdir. Chunki O'zbekiston inqiroz boshlangan davrga qadar juda katta xalqaro va ichki zaxiralarini to'pladi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari 13-14 oy davomida O'zbekistonda hech narsa ishlab chiqarilmasa ham bemalol tovarlarni import qilish uchun yetarlidir. Mamlakatning tashqi qarzlari yalpi ichki mahsulotning arzimagan qismini tashkil etadi, deydi iqtisodchi. Yillar davomida dunyoning yetakchi moliyaviy muassasalari, shu jumladan Jahon banki ham O'zbekiston iqtisodiyotining yopiq qolayotganini tanqid ostiga olib kelgan. Hozir esa Jahon banki iqtisodchisi O'zbekiston iqtisodiyotining yopiqligi xalqaro bo'hron sharoitida O'zbekistonni himoya qilayotganini aytmoqda.
Очень хорошая позиция относительно. Мы вошли в кризис очень сильными позициями. Поэтому на нас, так сказать, плюс у нас экономика чуть более закрытая.
O'zbekiston inqiroz davriga kuchli pozitsiyalar bilan kirdi. O'zbekiston iqtisodiyoti boshqa davlatlar iqtisodiyotlariga qaraganda yopiqroq va ko'proq davlat tomonidan boshqariladi. Bu mamlakatdagi bank tizimini to'liq saqlab qolish imkonini berdi. Shuning uchun e'tirof etishim lozim, o'tmishdagi iqtisodiyotdagi proteksionizm sababli hukumatni tanqid qilgan bo'lsak, hozirgi vaziyatda bu siyosat iqtisodiyotni himoya qilmoqda. Qozog'iston va Rossiya juda ko'p miqdorda AQSh va Yevropa banklaridan qarz oldi. Hozir esa qarz olgan bu barcha banklar tanazzul yoqasiga kelib qoldi, deydi Iskandar Turushov. Jahon bankining tahlilchisi jahon moliyaviy bo'hronining oqibatlarini oldini olish bo'yicha O'zbekiston hukumati ko'rayotgan choralarni ham olqishlaydi. Ammo bo'hrondan chiqib olish uchun O'zbekistonda mavjud deb aytilayotgan imkoniyatlar O'zbekiston hukumatiga ko'proq mas'uliyatni yuklashi ham tayin, deydi iqtisodchi. Demak, yil oxiriga borib Karimov hukumati ko'zlagan marralarga erisha olmasa, hukumatning bo'hrondan chiqib olishga tayyorligi va qodirligi haqidagi gaplarni yana shubha ostiga olishimiz mumkin. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval bizning elektron pochta manzilimiz bilan bir tanishib oling.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston inson huquqlari va erkinliklari borasidagi majburiyatlarini to'la bajarmoqda. O'zbekistondagi fuqarolik va jamoatchilik institutlari qonunchilikni mukammallashtirishda o'ta faol ishtirok etmoqda. Bu gaplar O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi direktori Akmal Saidov 4 mart kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari kengashining 3-chi sessiyasida qilgan ma'ruzasidan oldi. Bu ma'ruzaga birozdan so'ng to'xtalamiz. Avvaliga esa boshqa bir muhim mavzumiz bor. O'zbekistonda 2008-yil odam savdosi 2.5 barobar ko'paydi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha, o'tgan yil odam savdosi bilan bog'liq 891 ta jinoiy holat aniqlangan. O'zbekiston fuqarolari asosan Rossiya va Qozog'istonga ishchi kuchi sifatida Birlashgan Arab Amirliklari va umuman Arab mamlakatlariga, Tailand, Turkiya, Hindiston, Isroil, Malayziya va Janubiy Koreyaga jinsiy eksploatatsiya uchun sotilmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari Mehribon lavhasida.
Xorazmdagi Nojat inson huquqlari tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubov odam savdosi qurbonlari soni rasmiy ma'lumotlarda qayd qilingandan ancha ko'p bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi. Chunki Hayitboy Yoqubovga ko'ra, jabrlanuvchi fuqarolar har doim ham huquq tartibot organlariga murojaat qilavermaydilar.
Odam savdosi bu hozirgi vaqtda shu muammo bo'yicha bizlarga murojaat qilayotgan odamlarning soni kundan-kunga ortib boryapti. Masalan, odam savdosi bo'yicha faqat 2009-yilda menga 7 odam murojaat qildi. Yil boshidan buyon 7 odam shunaqa bor. var. Mən özüm yardım bergen, mən Moskvada, Peterburgda, şunaqa halatla mövcud idi. Mən şulaya barıb kolumdan kegənçə yardım berdim. Bu 2008-ci iyun ayı getirgişli vakıya. 52 yakın Özbekistan fukaraları Rusya milisiyasının yardım bilen kulluktan azaltılın yaşaqsılar. Bunlar Azərbaycan milletigen mənsub adamların koluda işleşken, ayarlar, erkekler, köpçülüge.
Nacat Təşkilatı monitoring nəticələriga görə aynı paytda birgina Xorazm viloyatidan 132 nafar fuqaro Rossiya va Qozog'istonda majburiy ushlab turilmoqda. Toshkentdagi istiqbolli avlod tashkiloti ham asosan odam savdosidan jabr ko'rganlarga ko'maklashish bilan shug'ullanadi. Tashkilot xodimi Malohat Murodovaga ko'ra, ular huquq-tartibot idoralari bilan hamkorlikda faoliyat ko'rsatadilar.
Yangi yildan keyin yanvar 2 oyida taxminan shu 15 ta murojaatlar bo'ldi. Ulardan bir yarmisiga yordam berdik-da qaytarishga. Hozir yana biriktalarini kutishyapti, o'sha hujjatlarni tayyor bo'lishini, biletlarni.
Ko'proq qayerda o'sha qullikka tushib qolishyapti O'zbekiston fuqarolari?
Bu Birlashgan Arab Amirliklari, Rossiya, qisman Qozog'iston.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi ma'lumotlariga ko'ra, 2007 yili odam savdosi bilan bog'liq 382 ta jinoyat aniqlangan. 2008 yilda esa bu raqam 2.5 barobar oshgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati rahbari Svetlana Ortiqova Ozodlik muxbiri bilan suhbatda odam savdosiga qarshi mamlakatda jiddiy kurash olib borilayotganligini aytadi.
Haqiqatan ham tan olish kerak, odam savdosi bu transmilliy uyushgan jinoyatchilikning eng xavfli ko'rinishi. Nafaqat fohishalik bilan, balki noqonuniy mehnatga jalb qilingan holatlari ham bor. Shu jinoyatlar hozir fosh etilyapti. Va shu jinoyatchilikni oldini olishga qaratilgan butun respublika jamoasini ham jalb qilyapmiz. Memorandumlar tuzilyapti, bitimlar tuzilyapti, imzolanyapti. Menimcha bir yoqadan bosh chiqarsak, shu jinoyatchilikni tubdan yo'q qilmasak ham, lekin ozgina bo'lsa ham chek qo'ysak yaxshi bo'lardi.
Ma'lum bo'lishicha, o'zbek mardikorlari asosan aldov, tolamachilik va qo'rqituv yo'llari orqali odam savdosi qurboniga aylanyaptilar. O'tgan yili Toshkent viloyati Chinoz shahrida yashovchi 50 yoshli Ahror Jumazov ikki o'g'li, jiyani va bir qo'shnisi bilan Qozog'istonning Qizilo'rda shahrida 25 kun davomida qullikda saqlangan. Ahror Jumazov Ozodlik bilan suhbatda ular ham aldov yo'li orqali Qozog'istonga olib borilgani, keyin esa pasportlari tortib olinib, qul o'rnida sotib yuborilganligini aytgandi.
3-chi kundan urib ishlatishni boshladi. 8dan 9gacha ishlardik. Ovqatimizni tayini yo'q edi. Molga ham qaradik, qo'yiga, cho'chqasiga qaradik, yaraqdardik. Bir kunda pasti 1 gektar yer og'darardik. O'shadan jingil o'rdik, hali Qozog'iston jingillarini. Kechasi ham yo'qotardi, yem kelardi, bosa kelardi. Keyin 3-ta 3-ta axrani qo'yib qo'yadigan bo'ldim. Har kim uradigan bo'lishdi. Keyin biz aytdikki, bizni vatanimizga jo'natib yuborgin dedik, Qarsga. Yo'q, men sizlarni sotib olganman dedi.
Bu galgi suhbatimizda Ahror Jumazov o'tgan 1 yil davomida ularni aldab Qozog'istonga yuborgan chinozlik ayol ustidan mahkama jarayoni bo'lib o'tganini, biroq sud ularning foydasiga hal bo'lmaganini aytadi. Ayni paytda Interfax axborot agentligi yozishicha, migratsiya bo'yicha xalqaro tashkilot moliyaviy bo'hron natijasida kelajakda odam savdosi qurbonlari soni yanada ko'payishini taxmin qilyapti. Keyingi 3 yil mobaynida migratsiya bo'yicha xalqaro tashkilot o'zining Moskvadagi reabilitatsiya markazi orqali 311 nafar odamni qullikdan qutulishiga yordam bergan. Ularning 28%dan ko'prog'i O'zbekiston fuqarolaridir. Ozodlik uchun mehribon.
Yana O'zbekiston Inson huquqlari milliy markazi direktori Akmal Saidovning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari kengashining 10-chi sessiyada qilgan ma'ruzasiga qaytsak. Akmal Saidovga ko'ra, odam savdosiga qarshi kurash va invalidlar huquqlarini himoya qilish bo'yicha O'zbekiston peshqadamlik qilmoqda. Saidov ma'ruzasida aytilishicha, O'zbekistonda advokatlarga eng yaxshi sharoitlar yaratilgan. Eng muhimi, O'zbekiston inson huquqlarini targ'ibot qilish bo'yicha xalqaro deklaratsiya qabul qilinishining asosiy tashabbuschilaridan biri. Har holda Saidovning nutqidan chiqadigan xulosa shu. Uydagi gap ko'chaga to'g'ri kelmaydi degan bir o'zbek maqoli bor. Akmal Saidovning ko'chida, ya'ni 10 minbaridan aytilgan gaplarni bildik. Hamkasbim Abdulla Iskandar manzaraga manzarani to'ldirish uchun uydagi, ya'ni O'zbekistondagi inson huquqlarining Saidov ta'kidlagan tomonlarini o'rganishga urindi. Marhamat.
Rahmat. O'zbekiston Jenevadagi BMT anjumanida O'zbekiston vakili Jenevadagi BMT anjumanida qilgan ma'ruzasida O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi direktori Akmal Saidov o'tgan yili O'zbekistonda bola huquqlari kafolati degan qonun qabul qilinganini aytadi. Bu qonun bolalarni majburiy mehnatdan himoya qilishga qaratilgan. O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Baxtiyor Hamrayevga ko'ra, qabul qilingan qonun kechgan yilda o'zbek bolalarini majburiy mehnatdan qutultira olmadi.
Bu hammaga ayon-ku. Bu narsa hammaga ayon-ku. Bizda bolalar mehnati to'liligicha o'sha ekspluatatsiya qilinyapti.
demak Baxtiyor Hamroyev fikrlari edi. O'zbekistonlik Dilmurod aka degan ziyolining bu boradagi fikri esa mana bunday.
Bu ikki yoqlama narsada, bu O'zbekistonning ichida bir narsa, tashqarida bir narsa. Ya'ni O'zbekiston ichida mutlaqo teskari narsa. Bular qaytib borib, baribir ham siz o'sha qishloqlarda mehnat nafaqat yosh bolalarni, boshqa kichik yoshdagi bolalarni hatto olib chiqarib ishlatyapti. U bor narsa bu.
Dilmurodaga ko'ra, 2008-yilda bolalar militsiya mashinalari yetovida paxta dalalariga majburan olib chiqilgan.
O'z ko'zim bilan ko'rganman shu yosh-yosh bolalar shu terib yotganini, mana 3-sinf, 4-sinf deylik ularni olib chiqilganligini men guvoh bo'lganman.
Saidov o'z nutqida O'zbekistonda odam savdosiga qarshi jiddiy kurash olib borilganini aytadi. Saidovning bu gapida jon bor deydi inson huquqlari faoli Bahrom Hamrayev.
Ammo axborot vositalarini, televideniyalarini qarab ko'rsangiz, o'sha ayollar savdosi bo'yicha juda ko'plab eshitishlar olib boryapti. Va ma'lum ma'noda, albatta mana shu xalqni oldiga o'z ta'sirini bermoqda.
Baxtiyor Hamrayev fikrlari edi. Human Rights Watch tashkiloti vakili Alison Gil nazarida O'zbekiston odam savdosiga qarshi kurashayotgani yo'q. Men Rossiyada ko'p o'zbeklarning qul qilib sotilgani va qul qilib ishlatilganiga guvoh bo'ldim. O'zbeklarni qul qilib ishlatgan quldorlar ustidan mahkamalarda O'zbekiston elchixonasi vakillari ishtirok etishmadi. Biror bir o'zbek rasmiysining bu borada bayonot berganini ham eshitmaganman. Alison Gil gaplarini Dilmurod aka ham tasdiqlaydi.
Birinchi bo'lib mana shahrimizda juda ham chiroyli yangi avtobuslar paydo bo'ldi. U avtobuslarni maxsus avtobus anaqa imkoniyati cheklangan arava nogironlik aravasida yurgan bolalar uchun.
Saylov ma'ruzasida O'zbekistonda invalidlarni ijtimoiy himoya qilish borasida katta ishlar qilinayotgani ta'kidlandi. Mana eshitganimizdek, Toshkentlik invalid ayol Zuhropaning vaziyati ham qonun chiqqandan keyin sal bo'lsa ham o'zgargan. Zuhropa invalidlar jamiyatida rais bo'lgani uchun maqtab gapirmoqda. Aslida ahvol chatoq deydi Dilmurod aka.
O'zim shaxsan ularni bir necha marta o'sha ijtimoiy himoya qilish tashkilotlari bor O'zbekistonda, haligi mehnat boshqarmalari deydi. Mana mana shu yerda turib, o'zim o'z ko'zim bilan kuzatganman. Bular menga yordam beringlar deb kelgan idoraga kelib so'ragan paytda bularni bir necha marta ovora qilib haydab ham yuborishgan kerak bo'lsa, ularni tinglashmaydi ham hatto. Ular asosan kim pul bersa, pora bersa, o'shalar bilan gaplashadi. O'shalarga beradi-da, misol uchun 1000 so'm bersa, shundan 20-200 so'm umidvor bo'lib turadi. Mana shu orqali oddiy xalqni hech qachon tinglamaydi ular.
Inson huquqlari faoli Baxtiyor Hamrayevga ko'ra, Saidov ma'ruzasi rasmiy Toshkent buyurtmasi xolos.
Lekin bitta narsani unutmaslik kerakki, taklif kimdan chiqyapti? Yana Ahmad Saidovdan, yana O'zbekiston hukumatidan. Vakil sifatida aytyapti. Ahmad Saidov bo'lsa, o'sha mavjud hukumatning yolg'onga asoslangan siyosatining bir qo'g'irchog'i xolos.
BMT Inson huquqlari kengashidagi Saidov nutqi haqida gapirar ekan, inson huquqlari faoli Alison Gil Akmal aka har holda hazirlashgandirda deb qo'ydi.
Oy, Akmal aka. Shoot it.
Hazil tagidagi chin shundan iboratki deb gapini davom ettirdi Alison. O'zbekistonda Akmal Saidov aytgan sohada jiddiy muammolar bor. Bu muammolar haqida xalqaro sahnada gapirilmoqda. O'zbekiston hukumati bu gaplar haqida o'zim gapirsam, muammo o'z-o'zidan hal bo'ladi degan o'yda. Ammo quruq gap bilan muammo yechilmaydi deb ta'kidladi Human Rights Watch tashkiloti vakili Alison Gil.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Xabaringiz bor, Ozodlik bu nafaqat radio, bu juda ham mukammal internet sayti hamdir. Saytimizning mualliflari hammamiz, ya'ni bu yerdagi muxbirlar, lekin saytimizning bosh muharriri hamkasbim Zebunso va eng so'nggi sayt yangiliklari bilan hozir Zebunso tanishtiradi. Xo'sh, eng qiziq bizga bildirilgan fikrlar nimalardan iborat bo'ldi?
Rahmat Alisher. Demak, saytimizni kuzatib borayotgan tinglovchilarning yaxshi xabari bor. Saytimizning chap qo'l tarafida bosh sahifada sizningcha O'zbekiston taraqqiyotiga g'ov bo'layotgan asosiy muammo nima degan so'rov atrofidagi forum bahsu mubohasanchadan beri davom etayotir. Ana shu bahslarga kelayotgan sharhlar o'sha ozodlik va umuman jurnalistika qoidalariga mos bo'lgan sharhlar saytimizda har kun demak yangilanib boryapti. Ana shu sharhlardan ayrimlarini tinglovchilarimizga tanishtirmoqchiman. Demak, hozirgina o'qiganimiz savolga kelgan javoblardan biri o'zini Ko'kan Batrak deb tanishtirgan o'quvchimiz. Demak, azizlar, bu savolni sizdan 100 yil oldin Behbudiy domla Fitrat ham berishgan va hatto javobini ham topishgan edi. Bundan 100 yil oldin Gasperinskiy ustoz qo'ygan tashxis ham hali dolzarb. Millat yelkasini og'ir toshdek ezgan urf-odat deb atalmish bid'at xurofot, andisha va rituallar despotizmidan qutulib, madaniy hayot va ilm oydinligiga qarab ketmoq lozim. Boshdagi do'ppi bilan emas, balki miyamiz ichidagi zehn bilan faxrlana olamizmi? Bolamizga $200 telefon olib beramiz u, 2000 so'mga kitob olib bermaymiz. Chunki birov-birovga kitob o'qimagan omi deb tana qilmaydi, ammo telefoni eski rusumda ekan degan tana dashnomning toshi og'ir deb yozdi bu tinglovchimiz ayni paytda qo'yilgan ushbu savolga. Demak, O'zbekiston taraqqiyotiga g'ov bo'layotgan muammolar nima degan savolga xalqning o'zi poraxo'rlik, O'zbekistonda taraqqiyotga g'ov bo'layotgan asosiy sabab Allohga bo'lgan taqvoning yo'qligi, Karimov va uning hukumatidagilar degan javoblar ham kelmoqda. Alisher,
internet saytimizda bir so'rovni ham boshlab yuborganmiz. Mana Navruzni oila yoki jamoa davrida nishonlashni rejalashtiryapsizmi degan savolni qo'ydik tinglovchilarimizga. Buning demak natijalar qanday bo'ldi?
Demak, bu sayt tinglovchilarimizga aytib o'tmoqchiman, saytimizda faqat siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy emas, balki oddiy maishiy savollarni ham tinglovchilarimiz, o'quvchilarimiz e'tiboriga havola qilib kelyapmiz. Ana shulardan biri hozirgina siz aytgan so'rov, bungacha hozircha bu savolga qiziq bir tarzda javob berganlarning aksariyati, ya'ni 62% yo'q, nishonlamayman deb javob beryapti. 34% o'quvchimiz ha, nishonlayman, 3% o'quvchimiz esa yo'q degan javob beryapti. Bundan oldingi Alisher, eslatib o'tmoqchiman, bundan oldingi so'rovimiz nurchilar ustidan borayotgan mahkama O'zbekistonda yangi repressiya boshlangani darakchisimi degan savolimizga 200 bittadan oshiq o'quvchimiz, ya'ni 77% o'quvchi ha degan javobni bergan edi.
Qiziq, lekin nima uchun ba'zi tinglovchilarimiz Navruzni nishonlanmasliklari haqida aytyapti? Bu borada kimdir bir munosabat bildirdimi?
Mani tushunish kelayotgan sharhlardan tushunishimcha aksariyat tinglovchilarimiz o'sha diniy ibodatga berilgan musulmonlar va bilamiz, o'sha musulmonlar nazarida Navruz bu demak islomgacha bo'lgan johiliyat davriga tegishli bayram, balki shundan kelib chiqib ular nishonlamayotgan bo'lishlari mumkin. Har qalay, so'rovimizda nega degan savol kiritilmagan, shu bois uni sabablarini hozircha yaxshi bilmaymiz. Faqat yana bir narsani aytib o'tmoqchiman, o'sha bizni saytimizga kirganda albatta chap qo'l tarafdagi o'sha forum bahs mubohasiga aralashib o'z fikrlaringizni bildirishingiz yoki ayni paytda o'sha so'rovimizga qo'yilgan savollarga ha yoki yo'q degan javobga ham munosabat bildirishingiz mumkin. Bu savollarimiz esa hafta davomida yangilanib boradi.
Bevosita muxbirlarimiz nomiga kelayotgan xatlar bilan ham tanishtirsangiz.
Alisher, mana shu saytimizga kelayotgan sharhlar, fikr munosabatlarni saralash davomida biz o'sha qo'yilgan forum qoidalaridan chetga chiqmagan o'quvchilarimiz qanchalik tanqidiy bo'lsin, qanchalik keskin bo'lsin, fikrlarni qo'yishga harakat qilib kelyapmiz. Ular orasida albatta ozodlikka, bizning muxbirlarimiz ular yoritayotgan mavzularga nisbatan tanqidlar ham bor. Ularning ba'zilari masalan til muammosiga oid bo'lsa, ba'zilari o'sha yondashuv muammosiga oid. Bizga siz faqat O'zbekistondagi voqealarni qora rangda, qora bo'yoqlarda ko'rishni xohlaysizlar, hamma narsadan negativ jihat omil qidirasizlar degan savollar bo'ldi. Xuddi sizni masalan yaqindagina qilgan Ispaniya tashqi ishlar vazirini O'zbekistonga kelayotganiga oid lavhangizga ham xuddi shunday munosabat bildirildi. Agar imkon topsangiz, mana shunga o'zingiz ikki og'iz javob berishingiz mumkin.
Aslida Ispaniya tashqi ishlar vazirining O'zbekistonga nima uchun Ispaniyaga tashqi ishlar vaziri kelar ekan-u biz unga tanqidiy qarar ekanmiz. Hech qanaqa tanqidiy bir nuqtai nazarimiz yo'q, faqatgina bir iqtisodchini intervyu qilganmiz. O'sha maqolada iqtisodchining fikricha Ispaniya biznesi O'zbekistonga qiziqish bildirmaydi. Ispaniya biznesi xuddi shunday, hatto ehtimol Chexiya Respublikasiga ham unchalik katta qiziqishga ega emas. Shuning uchun tinglovchilarimiz xafa bo'lishga hech qanday asos yo'q deb o'ylayman.
Aziz tinglovchi, demak, yana bir bor eslatib o'tayman. www.ozodlik.org saytiga kirsangiz, nafaqat O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklari bilan tanisha olasiz, balki bu yerda borayotgan bahs va mubohasada ham bevosita ishtirok etib, undagi o'z fikr mulohazalaringizni ham unga oid bildira olasiz. Demak, Ozodlik saytiga marhamat.
Rahmat, Zebunsoz. Siz shoshiling, saytni tez-tez yangilab turishingiz kerak ekan. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Birozdan so'ng dasturga qaytamiz.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Eng asosiy jahon yangiliklari. Juda qisqa satrlarda Medvedev AQSh bilan yaqinlashish istagida. Tibet qo'zg'oloniga 50 yil to'ldi. Obama ta'lim rejasini oshkor qildi. Eronda iqtisodiy sammit ish boshlamoqda. Germaniya mudofaa vaziri Afg'onistonga bordi. Bag'dod bozorida portlash ro'y berdi. Biden yangi tahdidlardan ogohlantirdi. Shri-Lanka masjid nishonga olindi. Dasturimizni davom ettiramiz. Mintaqadan olingan yangiliklar. Qirg'izistonning sobiq tashqi ishlar vaziri muxolifat lideri Alikbek Jekshinqulov qotillikda ayblanib qamoqqa olindi. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, Adliya vazirligi ekspertlar guruhi mamlakatda faoliyat yuritgan turkiyalik tadbirkor Servet Chetin Alikbek Jekshinqulovga tegishli to'pponchadan otib o'ldirilganini tasdiqlagan. Qirg'iziston muxolifati Alikbek Jekshinqulovning qamoqqa olinishini siyosiy repressiyalarning boshlanishi sifatida baholamoqda. Mavzu tafsilotlari Elmurod Tafqasda.
Bundan avvalroq Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi Alikbek Jekshinqulov va uning o'g'li Bekqulni taniqli jurnalist Alisher Soyipovning otib o'ldirilishida gumonlagan edi. Advokat Nina Zotovaning aytishicha, Ichki ishlar vazirligi tergovchisi Alikbek Jekshinqulovni qamoqqa olish paytida undan Alisher Soyipov ishi bo'yicha ayblov olib tashlanganini bildirgan.
В одном экспертном заключении по случаю убийства нашего известного журналиста Саипова не подтвердились факты.
Birinchi ekspertiza xulosasida Alikbek Jekshinqulov ga hukumat tomonidan sovg'a qilingan qurol taniqli jurnalist Alisher Soyipovni otib o'ldirishda ishlatilmagani tasdiqlangan. Ikkinchi xulosada esa bu qurol turkiyalik ishbilarmon Servet Chetinni otib o'ldirishda ishlatilgani aytiladi, dedi Nina Zotova. Advokatga ko'ra, Alikbek Jekshinqulov Servet Chetinni o'ldirishga aloqador shaxs sifatida qamoqqa olingan. Biroq Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi bu masalada boshqacha axborot berdi.
Мы всего лишь хотим установить, кто именно из его пистолета воспользовался.
Biz Alikbek Jekshinqulovning qurolidan kim foydalanganini aniqlamoqchimiz. Tergov Jekshinqulov aniq qotil deb da'vo qilayotgani yo'q. Jekshinqulovga nisbatan asosli ayblov ertaga bildiriladi, dedi Ichki ishlar vazirligi tergov bosh boshqarmasi rahbari o'rinbosari Eshmurza Azimjonov. Muxolifat vakillari Alikbek Jekshinqulovga tegishli to'pponcha yuzasidan ekspertiza qalbaki xulosa chiqarganini aytadilar. Biroq Qirg'iziston Adliya vazirligi ballistik ekspertiza bo'limi rasmiysi Pavel Bertholdt muxolifatning bu ayblovini rad etadi.
За мою 20-летнюю практику это был первый случай, когда экспертиза проводилась с участием подозреваемого лица.
Mening 20 yillik faoliyatim davomida birinchi marta ballistik ekspertiza ayblanuvchi, uning advokatlari va ishonchli odamlar ishtirokida o'tkazildi. Ya'ni ekspertiza jarayonida shaxsan Alikbek Jekshinqulovning o'zi va advokatlari qatnashgan, dedi Pavel Bertholdt. Qirg'iz muxolifati vakillariga ko'ra, Alikbek Jekshinqulovning qamoqqa olinishini mamlakatda boshlangan siyosiy terrorning debochasi sifatida qabul qilish lozim. Bishkekdagi siyosiy ta'qiblarga qarshi kurash qo'mitasi raisi Topchibek Turg'onaliyev fikricha, Alikbek Jekshinqulovga nisbatan ochilgan jinoyat ishi uydirmadir va bu yo'l bilan hukumat muxolifat lideri faoliyatini cheklamoqchi bo'layotir. Bishkeklik siyosatshunos Nur Umarov muxolifat liderlaridan biri Alikbek Jekshinqulovning qamoqqa olinishini, boshqa bir muxolifatchi Ismoil Isoqovga nisbatan mahkama jarayoni boshlanishini, amaldagi hokimiyatning navbatdagi prezidentlik sayloviga tayyorgarlik boshlagani belgisi sifatida izohlaydi.
Начиная с конца прошлого года
идет реальное политическое преследование будущих претендентов на пост президента.
Өткен ел охырадан башлап Кыргызстан президентлигиге давогарлик кылышы мүмкүн болган шахсларга нисбатан сиясий такыплар башланды. Кыргыз жамоатчылыгы арасында президентликке мунасып көрүлген генерал Исмаил Исаков ва Аликбек Жекшенкуловлар бу такыпнын илк курбанларыдыр. Бундай харакат натыйжасында мухалифат тарафдорлары саны көпаяды ва амалдагы хукуматка ишонч жоголады, деди Нур Оморов. General Ismail Isakov ötken yili prezident Bakiyev siyosati bilan kelisha olmasligini bildirib, Qirg'iziston xavfsizlik kengashi kotibi lavozimidan iste'fo bergan edi. Shundan so'ng unga nisbatan bosh prokuratura tomonidan jinoyat ishi ochilgan. Alikbek Chekshenqulov esa xalq orasida milliy manfaatlarni boshqa manfaatlardan ustun qo'yuvchi shaxs va o'z ishining bilimdoni sifatida shuhrat qozongan hamda prezidentlikka asosiy da'vogarlardan biri sifatida ko'rilayotgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz davomida yana eshitadigan eng muhim mavzular: Jizzaxda pullik o'qish tizimi joriy etildimi? Bolalarning o'qishi uchun ota-onalardan oyiga 5000 so'mdan talab qilinayotgan ekan. Dasturimiz davomida albatta avstraliyalik kelin bilan suhbatni o'tkazib yubormang. Shuningdek, mintaqaga va jahonga oid asosiy yangiliklar dasturimiz davomida to'xtalamiz. Navbatdagi lavha tinglovchilarimizning maktubi asosida tayyorlandi. Jizzaxlik ota-onalarning yozishicha, shahardagi Otaullo Xumboboyev nomli 6-chi o'rta maktabda tahsil olayotgan har bir o'quvchi tahsil uchun oyiga 5000 so'mdan pul to'lashga majbur. Aks holda o'quvchi maktabdan haydaladi. O'zbekiston prezidentining jiyani Gulbahor Karimova rahbarlik qilayotgan maktabda iqtidorli o'qituvchilarning ko'pligi, sinflarning kompyuterlashtirilganligi va ta'limning sifatliligi uchun ham ota-onalar o'z farzandlarini ana shu bilim dargohiga o'qishga berishga ishtiyoqmand. Lekin maktab ma'muriyati va xalq ta'limi bo'limi bu iddaolarni rad etmoqda. Tinglovchilarimiz bu maktubni hamkasbim Sadriddin o'rgandi.
Avvalo, maktabda har bir o'quvchidan bir oylik ta'lim uchun 5000 so'mdan pul olinar ekan degan shikoyat o'z tasdig'ini chala topdi. Biz bilan suhbatlashgan onalardan biri o'g'liga har oy 5000 so'm emas, balki 3000 so'mdan pul to'layotganini aytdi.
Yo, 5000 so'mdan olmaydi. 3000 so'mdan beramiz.
Har oy,
ha? Ha. Har oy 3000 so'mdan beramiz. Uni ana bu kontrakt deyishadi. Shu o'quvchilarni nima, bank sohasi, iqtisodiyot sohasiga yo'naltirish bo'yicha bo'lsa kerak.
Yo'q, qo'shimcha darslar uchun yoki faqat shu o'qiyotgan uchunmi?
Ha, shu o'qiyotgan uchun.
Hamda qo'shimcha darslar ham, masalan, repetitorlar bularga ham bo'ladimi?
Yo'q.
Ularga alohida.
Ular alohida.
Alohida to'lanadi ularga.
Alohida ularga. Ota-onalar bor, repetitorlarga alohida berishadi.
Bu onaxonning aytishicha, lekin bu pullar hech qayerda qayd qilinmaydi va shartnoma ham tuzilmaydi.
Endi shu masalan 3000 dan oladi, shu bilan shartnoma tuzishadimi?
Yo'q, men shartnomasini ko'rganim yo'q.
Sug'urta puli ham bormi har yili 2 martadan?
Ha, sug'urtaga ham berganmiz. 300 so'mdan edi.
Lekin bu onaxon o'g'lining maktabda olayotgan bilimidan ko'ngli to'layotganini aytadi.
Lekin men o'g'limni o'qitadigan domlalardan ko'nglim to'ladi, yaxshi. Bir ikkita tadbirlariga borib ko'rganman.
Tinglovchilarimizning maktubida yozilishicha, maktabga prezidentning jiyani Gulbahor Karimova rahbarlik qiladi. Ularning bu xususda yuqori idoralarga yozgan shikoyat arizalarini tekshirgani kelgan tekshiruvchilar maktabga kim rahbar ekanliklarini bilishgandan so'ng indamay qaytib ketishadi. Biz bilan suhbatlashgan Gulbahor Karimova darhaqiqat prezidentning jiyani ekanligini tan oldi, lekin ta'lim uchun bolalardan pul yig'ib olinishini keskin rad etdi.
Yo'q, bu ham noto'g'ri. Men sizga bir narsa aytay, bu 96-yildan beri, 96-yildan mandan oldin direktorlarni shunaqa bir ota-onalarning tashabbusi bilan repetitor sinflar ochilgan edi. Repetitor sinflarchi bu juda yaxshi narsa menimcha. Chunki men hozir agronom mudir biladi uni, boshqalar ham repetitor bu nima degani? Mana shu marketing sinflarimiz bor. O'sha programmadan tashqari 2 soat har bitta sinfda, har bitta masalan, misol uchun 6-chi sinflardan 3-ta sinf repetitorskiy klass. U yerdan juda doplata, u ota-onalar o'zlari doplata. Ну-ка, endi 1,5 ming so'm.
Xullas, Gulbahor Karimovaning so'zlariga ko'ra, faqat qo'shimcha dars oladigan o'quvchilarning ota-onalari o'z roziligi bilan qo'shimcha pul berishadi. Bu pullar maktab farovonligi uchun sarflanadi, ilg'or o'qituvchilar rag'batlantiriladi.
Это родители все тщунады. Из этих сумм, которые детишки нам отдают, там составлена смета, бухгалтер, спецбухгалтер. Мактабның маркетинг пулы кайда нама була? Рагбанландырыш. Он укучыларны, яшы укучыларны, яшы укучыларны. Агар уша укучы, яна кушымча дарт олып ишлеса, ушаны рагбанландырмайды ма рагбан? Ханаки? Бу іштан, мана шу бюджеттан ташкары топылган маблах, маркетинг дейді мұны.
Gulbahor Karimova hech qachon bolalarning haqiga xiyonat qilmasligini aytar ekan, ushbu gaplarni tinglovchilarga yetkazib qo'yishimizni iltimos qildi.
Sadnaka, mana shu hozir O'zbekistonga agar nimani bersalaring, fotkani bir narsa ayting. Bu ayol, Qozbobo dadam edi, oddiy sudya edi. Kichkinaligidan tarbiya olganman umuman boshqa. Vatanni sevish, tug'ilgan shaharni sevish, o'qituvchini sevish. Birinchi, man aytayapman, ya nikogda ne predam svoyu rodinu. Ulsam, antirilsam, ashu, vaqtanimda. Ana bir marta, ya verna svoyemu gerbu, svoyemu dyadze i vsem. Ani pomagali mne, va vsem. Oddiy mana uzbek ayalma.
Jizzax viloyati xalq ta'limi bo'limi mudiri o'rinbosari Islom Anorboyevning aytishicha, O'zbekiston konstitutsiyasiga ko'ra mamlakatda o'qish bepul. Lekin...
Ayrim joylarda bo'lish mumkin, masalan... byudjetdan tashqari mablag' topish deyiladida, u ham bo'lsa maktabni buyrug'i o'sha shahar xalq ta'limi bo'limi yoki tuman xalq ta'limi bo'limini ruxsati bilan, masalan, repetitorlik xizmatlari tashkil qilinishi mumkin-da. Masalan, mana bitiruv sinf o'quvchilari bo'ladi-ku, Sadirxon aka. Ular masalan darsdan keyin o'qituvchi o'zining hali dars yuklamalaridan keyingi paytda bolalar bilan 1 soat, 2 soat masalan aytaylik, o'sha maktabni sinf xonasidan bir o'sha maktab rahbariyati bilan kelishgan holda aytaylik, mana bu darsdan dars yuklamasdan bo'sh vaqt o'qituvchi, endi masalan o'qituvchining dars yuklamasi bor-ku endi. Shundan bo'sh vaqtda agar iqtidorli o'qituvchi bo'lsa, ota-onalar bilan bir shartnoma tuzgan bo'lsa, shu asosda u bolalarga repetitorlik qilish mumkin,
dedi Jizzax viloyati xalq ta'limi bo'limi mudiri o'rinbosari Islom Anorboyev.
Eslatib o'tamiz, ushbu lavha tinglovchilarimizdan olingan shikoyat asosida tayyorlandi va tinglovchilarimiz fikricha aytishicha, jizzaxlik ota-onalarning ota-onalar shahardagi Otaulloh Himboboyev nomli o'rta 6-chi o'rta maktabda ta'lim olayotgan har bir o'quvchi ta'lim uchun oyiga 5000 so'mdan to'lab turishi kerak ekan. Ushbu maktabning direktori esa O'zbekiston prezidentining jiyani Gulbahor Karimova ekani aytilmoqda. Shunday ham Prezident Karimovning yana bir jiyani bor. Bu jurnalist, taniqli jurnalist Jamshid Karimovdir. Jamshid Karimov amakisini tanqid qilgani uchun hozir, demak, Samarqanddagi ruhiy xastaliklar shifoxonasida saqlanyapti. Bu boradagi tafsilotlar albatta dasturlarimiz davomida o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Avstraliyalik kelin Avstraliya teskari yurt. Bu yerda kuz boshlanganda O'zbekistonda bahor keladi. Avstraliya uzoq yurt, shu qadar uzoqki, agar qiyoslansa, Yevropa O'zbekistonga qo'shni qishloqdek gap. Andijonlik qochqinlardan 52 nafariga ana shu uzoq mamlakat hukumati boshpana bergan. Andijonliklar Avstraliyaning janubidagi shaharlardan birida yashamoqda. Keyingi oylarda ba'zi qochqinlarning vatanda qolgan yaqinlari ham Avstraliyaga yetib bordi. Muxbirimiz ana o'sha keyin borganlardan biri oddiy o'zbek oilasining siyosatidan uzoq soddagina kelini bilan suhbatlashdi. Muxbirimizning Avstraliya yoqdimi degan savoliga kelin yaxshiga o'xshaydi-yu deb javob berdi. Suhbatni tinglang.
Yaxshiga o'xshaydi-yu deyapsiz. Nimasi yaxshiga o'xshayapti Avstraliyani?
Endi nima deydi? Hamma yo'g'i yaxshi-da.
Bir chekidan saning-chi, qani nimalari yaxshi?
Endi biz ham yangi keldik. Yangi kelganimiz uchun hamma yaxshiga o'xshayapti. Lekin baribir endi.
Baribir endi Andijon yaxshi, lekin mana siz keldingiz. Kelib oq, Avstraliyaga yetib oq, nimadan hayron bo'ldingiz?
Keldik, yaxshi kutib oldi.
Yana nima desam bo'ladi?
Odamlarning yaxshiligi, mana odamlari yaxshi deyapsiz. Odamlarning yaxshiligi nimada?
Endi hali bu yerda har xil odam bor-da, har xil millatlar bor. Nima deydi, bir-biriga hali yomon munosabatda emas, hali bir tilni bilmaymiz. Ko'p narsaga yordam berishadi-da, xullas. O'zlari tushunishib oladi-da, hali xullas qiyin emas. Biz tilni bilmasak ham nasa qilib yurib tushunishib oladi. Andaka hijolat o'may, hammasi yaxshi deb. Hali masalan, minasadan xafa bo'lsangiz, bir andaqa bo'lsangiz ham, hani ko'nglingizni ko'tarishadi. Mana masalan, men kelganimga 8 oy bo'lyapti-kan. Hali bir andaqa, lekin to'g'ri uyimdagilarni ko'rgim keladi. Boshqalarni, keyin bu yerda bitta shu organizatsiya bor-da. Problemalarimizni aytadigan odamlar bor. Qaysi aqlar yordam beradi.
Yana nimasi yoqdi Avstraliyani?
Yana-mi? Yana. Yana nima desam bo'ladi. Endi sharoitlar yaxshi, mana qiynalmayapmiz, o'qiymiz, pul beradi, hamma yo'q, yaxshi-da.
Yaxshi sharoitni tushuntirib bering-chi.
Uy-joy bor. Bu ham endi o'zimiz uyimiz emas, xullas, bar davlat pul beradi, anshinga to'lab.
Nechta xonali uyda yashaysizlar?
3 xona.
Nechta kishi turasizlar?
3ta, men, bitta o'g'lim bor, xo'jayinim, uchalamiz turamiz.
Xolodilnik bormi?
Xolodilnik bor.
Yana nimalar bor?
Hamma yo'q bor. Xolodilnik bor, xolodilnikda to'ldir hamma yo'q, bu yerda bir xolodilnik qo'ymasiz, achib qoladi, hamma yo'q.
Hozir sizlarda yozda?
Yo'q, endi kuzga kirib ketyapsiz.
Endi kuzga kirib ketyapsizlar. Siz turgan joy shaharmi, qishloqmi?
Shahar.
Shahar qanchalik? Anjanchalik shaharmi, Sharxonchalik shaharmi?
Shaharmi? Katta. Anjandan ham katta.
Anjandan ham katta. Vaqtingizni qanday o'tkazasiz?
Bugun o'qishga bordim. Poyezdda boramiz, ancha andaka. Betlar hali kattada. Shaharlar kattalik uchun bir soatda boramiz, borib o'qib, u-bu qilib, aylanib netib kelgunimizda kech kiradi. Shu
til o'rganyapsizlarmi?
Ha, til o'rganyapmiz.
Tilni qachon o'rganib bo'lasiz endi?
2 yilga davr o'rgansa bo'laveradi. 500 soat bergan bizga hozir. Hali 100 soatini ham o'qib bo'lganimiz yo'q. Masalan, orim netib bo'lsak, soatini to'xtatib qo'yib keyin o'qisak ham bo'ladi. Biz ash o'qiganimizga hozir pul to'layapti-da.
O'qiganingizga qancha pul to'laydi?
Meni bitta o'zimga $450 to'laydi. 15 kuniga. Bir oyiga $800. Endi shu Avstraliyani kendu. Bemalol yetib oshadi.
Avstraliya deganda o'zbekni xayoliga birinchi bo'lib kenguru keladi. Kenguru ko'rdingizmi?
Kenguru ko'rdim.
O, aşı sizler yaşaydıken cevada var mı azı?
Yo, hazır bizden cinde uzara. Biz anne kadar zooparkta kirudu, aşı ette gördük.
Ha, zooparkta gördük. Ette
gördüm. Ha. Lekin, yakında boramızda yapız, aşı kengirula, köpcaya boramızda yapız. Yollarda bitikte görüp balamız.
Nemesi yokmadı Avstraliyana?
Nemesi yokmadı, zesan bulamadı. Yok, ama yok, yoktu. Yokmagan narsası. Shu endi qaytib ketolmasimiz shekilli hozir. Men hamma yo'q zo'r bo'lgani bilan baribir o'zingizni yurtingizga yetmayotgan.
Avstraliyalik kelin bilan suhbatni tingladingiz. Shuni eshitgan bo'lsangiz, ular kengurularni maxsus bir joyga ko'rish uchun borish niyatida ekan. Tasavvur qiling, O'zbekistonda yoki Andijonda maxsus o'z Toshkentdagi teleminorani ko'rish uchun kimdir kelarmikan? Bunga ortiqcha vaqt topolarmikan? Mana shunday sharoitlarda, demak, o'zbekistonlik qochqinlar o'sha yerlarda yashamoqda, biroq shunga qaramasdan vatanini qumsamoqda.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturimiz mintaqada olingan yangiliklar bilan davom etadi. MAGATI atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentligi Tojikistondagi radioaktiv moddalar ko'milgan qabristonlarni reabilitatsiya qilish bo'yicha 5 loyihani tasdiqladi. Mazkur loyihalar asosida shuningdek oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligini ta'minlovchi laboratoriyalar bazasi takomillashtiriladi. Mutaxassislarning ta'kidicha, ayni paytda tarkibida radioaktiv moddalar bo'lgan juda ko'plab chiqindixonalar ekologik vaziyatga tashvish solib turibdi. Bu chiqindixonalarning asosiy qismi So'g'd viloyatida joylashgan. Ana o'sha yerdan muxbirimiz Alisher lavha qiladi.
Tojikiston MAGATI bilan 2 dastur bo'yicha hamkorlik qilib kelmoqda. Bu milliy va mintaqaviy dasturlar bo'lib, ular respublikadagi chiqindixonalar, tashlab qo'yilgan shaxtlar va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlashni o'z ichiga qamrab olgan. MAGATI mazkur loyihalarni amalga oshirish uchun qariyb 2 million AQSh dollari ajratgan. Chikalov shahrida joylashgan Vostogredmet korxonasi boshlig'i o'rinbosari Muzaffar Yunusovning aytishicha, bugungi kunda zavod faoliyati to'xtagan. Biroq viloyatdagi o'nlab radioaktiv moddalar ko'milgan chiqindixonalar hozir ham اطراف مختکه جدی هفت تودرمخته.
موبه هست از آن ده پرتفگاه هایی که هست یکتش پوره گرانیده شده است این شهری که غفوروف با.
بزدگی اونتا چکنده خانده فقط بیت دست توله کمیلگن. قلگن چکنده خانلرگه حالا هم چکنده تشنده. دیلیک ولایتگی چارخ دیران نادر میتالر زواده قلدقلاره hozir ham mana shu qabristonlarga tashlanmoqda. Mutaxassislarimiz o'tkazayotgan tekshirish bu chiqindixonalardagi radiatsiya darajasi me'yorda ekanini ko'rsatmoqda, deydi Vostogredmet mas'uli. Biroq Tojikiston Fanlar Akademiyasi Amaliy fiziologiya va biotexnologiya laboratoriyasining Xo'ja shahridagi ilmiy markazi xodimi professor O'ktam Yo'ldoshovning aytishicha, mintaqada vujudiga kelgan radiatsion vaziyat atrof muhit bilan birgalikda inson salomatligiga ham zarar yetkazyapti.
Учитывая, что период полураспада урана за полмиллиона лет, это пыль радиоактивная может
Уранның parçalanish davri million yil davom etadi. Ya'ni radiatsiya nurlari shu muddatda butun mavjudotga xavf tug'diradi. Mintaqadagi chiqindixonalarda ko'milgan uran qoldiqlariga esa 30-40 yil bo'lmoqda. Demak, radiatsiya xavfi necha asrlar davom etadi va ko'p yillar davomida bu butun mavjudotga xavf solaveradi. Biz Moskvalik genetiklar bilan hamkorlikda viloyatda tadqiqotlar o'tkazganimizda bunga yana bir bor amin bo'ldik. Mazkur tadqiqotlar natijasida mintaqada radiatsiya nurlari ta'sirida o'simlik va hayvonot olamidagi o'zgarishlar 5 barobar oshganligi aniqlandi. Bu Xo'jand va Taboshar shaharlari, Adrasmon hamda Dehmoy posyolkalari atrofida uran qoldiqlari ko'milgan tepaliklar eroziyaga uchrayotganligi, qarovsiz qolgan shaxtlardan sizib chiqayotgan suvlar shamol bilan har tarafga tarqatilayotgan changlar oqibatidir. Dedi O'ktam Yo'ldoshov. Olimning aytishicha, bu radioaktiv moddalar qabristonlari aholi yashaydigan joylarga deyarli tutashib ketgan. Jumladan, Dehmoy qishlog'ining tepasida joylashgan chiqindixona ayniqsa qish paytida xatarli bo'ladi. Shuningdek, bu yerda odamlar rangli metal qoldiqlarini qidiradilar. Chiqindixonalardan topilgan metalni sotadilar. Bu odamlarni o'z salomatligini xatar ostiga qo'yib, chiqindixonalarda kezib yurishiga tirikchilik majbur qilmoqda ekan.
Ha, cho'kuni mekovim deb, sharoiti hududom deso deb, mana
nima qilaylik? Turmush og'ir, oilani boqish kerak. Bu chuqurlikda har kuni 10-15 kg bronza, mis singari metallarni qazib olamiz va sotamiz, deydi. Chiqindixonalardan metal qidirib topib, ularni sotish bilan shug'ullanuvchi suhbatdoshlarimizdan biri. Tojik rasmiylari xavfli hududlarda yashovchi aholini ish bilan ta'minlay olmayotgani barobarida bu chiqindixonalarni zararsizlantirish uchun yetarli mablag' ham ajratilmayaptilar. Vostogredmet korxonasi bosh direktori o'rinbosari Muzaffar Yunusov har yili ajratilayotgan arzimas mablag' bilan chiqindixonalarni butunlay zararsiz qilib bo'lmasligini aytadi. Misol uchun, Germaniya o'zidagi 2 radioaktiv moddalar qabristonini batamom konservatsiya qilish uchun 7,5 milliard dollar sarfladi. Nazarimda viloyatdagi uran qabristonlarini zararsizlantirish uchun bundan 3 barobar ko'p mablag' lozim. Chunki mana qariyb 20 yildirki bu qabristonlar qarovsiz qolgan, deydi Muzaffar Yunusov. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Bryusseldagi NATO bosh qarorgohida ittifoqchilarni Afg'oniston va Pokistonda xavfsizlik vaziyati yomonlashayotgani, bu holat mintaqa qolaversa global xavfsizlik uchun tahlika uyg'otayotgani haqida ogohlantirdi. Qo'shma Shtatlar Afg'oniston bo'yicha yangi strategiyasini 3-4 aprel kunlari Strasburg shahrida o'tadigan NATO sammitida e'lon qilishi kutilmoqda. Brysselga safari davomida Jo Bayden bu borada NATO'dagi ittifoqchilari fikrini o'rganishga harakat qiladi.
AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden NATO va Yevropa ittifoqidagi ittifoqchilari bilan Afg'oniston kelajagini muhokama etish uchun Brusselga safar qilmoqda. Vashington rahbari Barak Obama Afg'oniston va unga tutash mintaqada tinchlik o'rnatish Amerika tashqi siyosatidagi prioritet masala bo'lishini e'lon qilgan edi. Brusselda NATOga a'zo davlatlar elchilari oldida chiqish qilgan Jo Bayden Taliban harakati har bir davlat uchun xavf solayotganini ta'kidladi.
The deteriorating situation in the region poses a security threat from our perspective not just to the United States but to every single nation around this table.
Mintaqada vaziyat yomonlashuvi nafaqat Amerika Qo'shma Shtatlariga, balki mana shu stol atrofiga yig'ilgan har bir millatga xavf solmoqda, dedi Bayden. Qo'shma Shtatlar Afg'oniston bo'yicha yangi strategiyasini 3-4 aprel kunlari Strasburg shahrida o'tadigan NATO sammitida e'lon qilish kutilmoqda. Brusselga safari davomida Jo Bayden bu borada NATOdagi ittifoqchilari fikrini o'rganishga harakat qiladi.
What we want to learn is what your countries believe are working, what you think is not working, how we can do a better job in stopping Afghanistan and Pakistan from being the haven for terrorists.
Afg'oniston va Pokistonning terrorchilar qo'rg'oniga aylanishini to'xtatib qolish uchun nima qilsak yaxshi bo'ladi? Nima xato bo'lar edi? Bu borada sizning mamlakatingiz nima deb o'ylaydi? Biz buni ham o'rganish niyatidamiz, dedi janob Bayden. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha 17 ming Amerika askari yuborilishini ma'lum qilgan. Hozirda bu davlatda Amerikaning 70 ming askarli qo'shini Taliban va Al-Qoida unsurlariga qarshi harbiy amaliyotlarda qatnashmoqda. Germaniya ham avgust oyiga qadar Afg'onistonga 600 nafar qo'shimcha askarini yuborishini aytgan. Kanada esa 2011 yilga qadar Afg'onistondan qo'shinlarni olib chiqish harakatida. AQSh rasmiylariga ko'ra Afg'onistonda xavfsizlik o'rnatilishi ko'proq yordamlarni talab etadi va bu yordamlar faqat harbiy yordamlar bo'lishi shart emas. Yevropa ittifoqi tashqi siyosati mutasaddisi Xavier Solana ittifoq Afg'onistonda mahalliy politsiya xodimlarini qayta tayyorgarlikdan o'tkazish ishlariga alohida e'tibor qaratayotganini aytib o'tdi. Hozirda Yevropa ittifoqi Afg'onistonlik politsiya xodimlarini tayyorgarlikdan o'tkazish uchun 200 yaqin mutaxassisini Afg'onistonga yuborgan. Brusselga safari davomida AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Xavier Solana bilan ham muzokaralar olib boradi.
Demak, Qo'shma Shtatlar Afg'oniston bo'yicha yangi strategiyasini 3-4 aprel kunlari Strasburg shahrida o'tadigan NATO sammitida e'lon qilishi kutilmoqda. Bevosita Strasburg shahridan tafsilotlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Dasturimizni eshitishda davom eting. Seshanba kuni tibetliklarning Xitoy hukmronligiga qarshi qo'zg'olon ko'targaniga 50 yil to'ldi. Shu munosabat bilan Pekin shundoq ham kuchli nazorat ostida saqlanayotgan bu mintaqani yanada qattiqroq iskanjaga oldi. Qo'zg'olonga 50 yil to'lganligi munosabati bilan Shimoliy Hindistondagi o'z qarorgohiga to'plangan minglab tarafdorlar oldida qilgan ma'ruzasida Dalai Lama Xitoyning 50 yillik bosqin ostida Tibetning yer yuzidagi do'zoxga aylanganini, tibetliklar haq huquqlarini bostirish, ularga qarshi qaratilgan turli kampaniyalar, xususan Xitoy yetakchisi Mao Zedunning davrida amalga oshirilgan madaniy inqilob tibetliklarni inson bolasi chidashi qiyin bo'lgan xo'rlik va azoblarga mubtalo qilganini ta'kidladi. Tafsilotlar.
Tibet buddaviylarining surgundagi ruhoniy yetakchisi Dalai Lama yillardan beri Tibet uchun qonuniy va bama'ni muxtoriyat shaklini topish masalasida Xitoy bilan uyg'un qarash izlab kelmoqda. O'z raqibi bilan murosa topish yo'lidagi qat'iyati bilan tanilgan Dalai Lamaning tibetliklar qo'zg'olonining 50 yilligi kungi nutqi, ammo uning yillar davomida qozongan bu imijidan anchayin farq qildi. Seshanba kuni Shimoliy Hindistondagi o'z qarorgohiga to'plangan minglab tarafdorlari oldida qilgan ma'ruzasida Dalai Lama Xitoyning 50 yillik bosqini ostida Tibetning yer yuzidagi do'zoxga aylanganini aytdi. Dalai Lama tibetliklar haq huquqlarini bostirish, ularga qarshi qaratilgan turli kampaniyalar, xususan Xitoy yetakchisi Mao Zedong davrida amalga oshirilgan madaniy inqilob tibetliklarni inson bolasi chidashi qiyin xo'rlik va azoblarga mubtalo qilganini ta'kidladi. Dalai Lama ta'kidicha, Xitoy hukumati 50 yillik istilo davomida 100 minglab tibetliklarni qirib tashlab, tibetliklar madaniyatini yer yuzidan o'chirib tashlash niyatidan qaytmay kelayotgan bo'lsa-da, Tibet ruhini sindira olmagan.
I think the communists utilize various methods. Brainwash with distorted information and give money and promotion.
Kommunistlar bu yo'lda turli usullarni ishga soldilar. Bo'xton orqali jamoatchilik fikrini chalg'itish, pul va mukofot ulashish, ayni paytda zo'rlik, qamash va qiynoq shular jumlasidandir. Ammo Tibet ruhi aslo yo'q bo'lmadi, dedi Dalai Lama. Pekinning Tibet siyosati ustidan chiqarilgan ayblov xulosasi kabi yangragan bu chiqishida ham Tibet yetakchisi Xitoy bilan murosayu madora qilishdan o'zga chora yo'qligini e'tirof etishga majbur bo'ldi. Biz o'tmish emas, balki kelajakka boqishimiz va o'zaro manfaatli yechim yo'lida birga ishlashimiz lozim. Biz tibetliklar hamon o'zimizning Xitoy Xalq Respublikasi tarkibida yashashimizga imkon beruvchi qonuniy va bama'ni muxtoriyat istayotirmiz, dedi Dalai Lama. Ammo Dalai Lamaning murosa uchun uzatilgan qo'li hamon havoda muallaq qolmoqda. 1959-yilgi qo'zg'olonni tinch marosim orqali xotirlash niyatida Tibet poytaxti Lhasada to'plangan buddaviy rohiblar Xitoy xavfsizlik kuchlari tomonidan zo'ravonlik bilan tarqatib yuborildi. Bunday zulm norozilikka sabab bo'ldi va keyingi kunlar ichi Tibetda yaqin 10 yillar davomida kuzatilmagan chiqishlar yuzaga chiqdi. Tibet qo'zg'olonining 50 yilligi arafasida Xitoy xavfsizlik kuchlari nafaqat Tibet, balki Sichuan, Ganzu va Qinghai kabi qo'shni mintaqalarni ham ichidan ham tashqaridan to'liq qurshovga oldi. Pekinda esa Xitoy Tashqi ishlar vazirligi Dalai Lamaning Tibetdagi vaziyat haqida aytganlarini uydirma deya baholadi. Vazirlik matbuot kotibi bunday bo'xtonga batafsil javob berishni o'ziga yeb ko'rmasligini bildirib, Xitoy hukumatining Tibet tarixidagi eng progressiv islohotlarni amalga oshirganini ta'kidladi.
Dasturimizga hozir shanachlar, bir necha soniyadan so'ng dasturimiz o'rta to'lqinlarda davom etaveradi. Dasturni Kaminar Ishir Siddiq e'tiboringizga havola qilmoqda Ozodlik yangi kunidan.